Hujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo, na karibu tujifunze neno la Mungu. Natumai ubuheri wa afya na kwamba utayari kujifunza neno la Mungu pamoja nami. Leo tulitazama fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 18. Paulo awahimiza Wakorintho. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, alafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu pamoja. Wakorintho wa pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 11 mpaka 18. Wakorintho wa pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 11 mpaka 18. Nasoma fungu hili la neno. Vinywa vyetu vimefumbuliwa kwenu, enyi Wakorintho, mioyo yetu imekunjuliwa. Hamsongwi ndani yetu, bali mwasongwa katika mioyo yenu. Basi ili mlipe kadri ile mliopewa, nasema nanyi kama watoto, nanyi pia mkunjuliwe mioyo. Musifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana kuna urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Benieri? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalo la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalo la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguze kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu, wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Fungu hili la neno la Mungu lina mafunzo mengi. Kwa mfano, katika mstari wa 11 tunaona ya kwamba Paulo asema nao wazi, na Paulo na kundi lake waliwaalika Wakorintho na wakapokea yaliyo mema. Asema vinywa vyetu vimefumbuliwa kwenu, enyi Wakorintho, mioyo yetu imekunjuliwa. Yaani Paulo na watumishi wengine hawakuwanyima Wakorintho chochote kile. Mioyo na akili zao zote zilikuwa kwa Wakorintho. Na katika mstari wa 14 twapata somo ambalo wengi wa Wakristo hawalipendi, lakini ni muhimu. Neno hili lasema msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati yangu na uasi? Msikilizaji, twahusishwa katika ukweli huu katika maisha, hasa ya ndoa na biashara na uhusiano wetu na watu wengine. Yaani tujihadhari tusiingizwe katika mambo yaliyo kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sio tu kwa ndoa, lakini kwa mambo yote. Tujihadhari sana tusiingizwe katika mambo ambayo tunajua hakika ni kinyume ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tukijihusisha na mambo yaliyo kinyume na imani yetu, tutakuja juta baadaye. Na hii ndiyo sababu mstari wa 17 Paulo aendelea kutufunza, tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguze kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Neno limesema tujihadhari tusitajwe pamoja na waharifu na wanaotajwa tajwa mitaani kwamba tabia zao zina kasoro. na tusiyatende ya ulimwengu kama tunavyo soma katika neno la Mungu. Neno la Mungu linasema wazi katika Yohana wa kwanza, sura ya pili na mstari wa 15 mpaka 17, wewe ujiitaye Mkristo. Neno limesema hivi, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita, msikilizaji, pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mwenyezi Mungu adumu hata milele. Na zaidi, neno lasema tusiwe na ushirika na ndugu walio na tabia ya kuishi katika dhambi, kama linavyosema katika neno linavyosema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 11. Neno linasema hivi, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Twapaswa kuonyesha mfano wa Kristo maishani mwetu. Tuache kubishana, lakini tuonyeshe upendo wa maneno na matendo, na kuacha njia dhambi na kufuatilia na kuzingatia yaliyo haki, kama tunavyosoma Paulo na Barnabas walivyotengana kule Antiokia kwa sababu ya kijana Yohana aliyeitwa Marko. Baadaye waliurejesha kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, wakaurejesha uhusiano wao, kama tunavyosoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 4 na mstari wa 10. Neno lasema, Aristariko aliyefungwa pamoja nami awasalimu, na Marko mjomba wake Barnaba. Marko huyu ni yule ambaye iliwafanya watengane pale Antiokia. Na Marko mjomba wake Barnaba, ambaye mmempokea maagizo kwa habari yake, akifika kwenu mkaribisheni. Paulo aliandika maneno hayo kwa upendo. Hilo ni himizo la upendo kwa kila moja wetu, maana tunao upendo na tunao zawadi katika upendo. Mungu Baba, katika jina la Yesu, mahali ambapo tumepungukiwa katika upendo, twakuomba utujaze na Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kupendana na upendo ambao si wa kidunia hii, upendo unaotoka kwako, kwa sababu we Mungu wetu ni upendo. Na katika jina la Yesu nimekuomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi kutoka kwetu, kumbuka ya kwamba tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu taisoma baada ya uwimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. SMS au simu unaweza kutumia nambari hii ni 0721970520. Nimesema 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.